Israel haluaa rauhaa, palestiinalaiset haluavat valtion. Ja se näkyy nyt myöskin tässä yrityksessä, jossa aivan kuin YK:n suuren arvovallan turvin palestinalaiset ovat pyrkineet ja pyrkivät saamaan itsellensä valtion ilman, että heidän tarvitsisi siinä prosessissa myöntyä rauhaan juutalaisvaltion kanssa. Sillä jos he, niin kuin he ovat esittäneet, saavat nyt valtiotunnustuksen ja saisivat sen tätä kautta, se merkitsisi sitä, että heidän ei tarvitse käytännössä neuvotella näistä suurista kysymyksistä Israelin kanssa, koska he ovat saaneet valtiollisen aseman ilman, että heidän on tarvinnut antaa rauhaa Israelille. Ja näin ollen syntynyt valtio on itse asiassa syntyessään jo sotatilassa Israelin kanssa, koska rauhaa ei ole neuvoteltu. Nyt, kun tänään olen uutisia yrittänyt seurata tämän dramaattisen päivän merkeissä, niin jos olen oikein ymmärtänyt niistä uutista, mitä olen lukenut, niin näyttää siltä, että YK:n turvallisuusneuvostossa palestinalaiset eivät saa riittävää äänimäärää, jotta he automaattisesti saisivat turvallisuusneuvostolta semmoisen äänimäärän, että turvallisuusneuvosto hyväksyisi heidän valtiohakemuksensa. Ja tietysti suuri kompastuskivi tässä kaikessa heille on se, että Yhdysvallat on jo etukäteen ilmoittanut, että Yhdysvallat tulee käyttämään veto-oikeuttaan ja tulee torpedoimaan tämän jäsenhakemuksen. Minkä takia? Koska Yhdysvallat tietää, että tämä on palestinalaisten keino sivuuttaa suorat rauhanneuvottelut Israelin kanssa. Ja on ollut hyvin hämmentävää lukea myöskin suomalaisten vaikuttajien kommentteja, jotka ovat asettuneet kovin varauksettomasti joillakin tahoilla tämän palestinalaisten yritysten taakse, vaikka se merkitsisi sitä, että ei suinkaan sitä, että konflikti loppuisi, vaan sitä, että konflikti edelleen jatkuu. Se ei ratkaise mitään. Ja seuraava vaihe, nyt kun palestinalaiset ovat huomanneet, että tämä turvallisuusneuvoston tie tulee umpikujaan, on se, että he aikovat viedä, näin olen ymmärtänyt, he aikovat viedä tämän anomuksensa YK:n yleiskokouksen päätettäväksi. Yleiskokouksessa voidaan taas äänestää siitä, että palestinalaisvaltio saisi sellaisen ei-valtiollisen tai ei-jäsenstatuksen tarkkailija-aseman, joka olisi ikään kuin semmoinen, en tiedä pystytkö kärryillä, mutta sellainen eräänlainen epäsuora valtiollinen tunnustus palestiinalaisille. Mutta ongelma pysyy samana. Se ei tuo rauhaa Lähi-Itään. Mutta se tulisi nostattamaan valtavan kansainvälisen painostuksen Israelia kohtaan, kun maat toisensa jälkeen tunnustavat tämän vielä olemattoman palestinalaisvaltion ja alkaisivat kohdella ikään kuin palestinalaisvaltion olemassa ja sen myötä kiristäisivät otettaan Israelin ympäriltä, niin kuin Mahmoud Abbas on sanonut, että me aiomme käyttää tätä viedäksemme Israelin, haastaaksemme Israelin kansainvälisissä oikeusistuimissa ja mitä erilaisimmilla juridisilla keinoilla, eli lisätäkseen painostusta Israelia kohtaan. Ja Abbas on sanonut hyvin selkeästi, ja hänen kollegansa ovat sanoneet, että siinä valtiossa, jota he haikailevat sinne länsirannalle, ja tämäkin on yksi asia, jota olen suuresti ihmetellyt, että esimerkiksi suomalaisessa mediassa ei ole tähän kiinnitetty mitään huomiota. Hänen esikuntansa ja avustajansa ovat sanoneet eri yhteyksissä, että siihen valtioon, jonka he haluavat länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin, sinne ei saa jäädä yhden ainoatakaan juutalaista. Yhtään ainoata juutalaista. Ja tällaisessa Juuden Rain hankkeessa länsimaat ovat mukana antaessaan palestiinalaisille tunnustusta tälle valtiohankkeelle. Miksi tämän tässä mainitsen, nämä dramaattiset vaiheet, sen tähden, että kun me ajattelemme meitä suomalaisena kristittynä tänä päivänä, jotka tahdomme seistä Israelin rinnalla rukouksin ja kantain Jumalan kasvojen eteen tätä kansaa, niin näinä päivinä Israel elää ehkä historiansa, jos emme ota nyt huomioon suoranaisesti sotia, itsenäisyyssotaa 47-48, kuuden päivän sotia, Jom Kippuria ja näitä, niin ehkä koko valtiollisen historiansa dramaattisimpia hetkiä. jossa maailma pyrkii eristämään Israelia sellaiseen nurkkaan, josta sillä ei ole minkäänlaista ulospääsyä. Ja sen tähden Israel tarvitsee esirukousta näinä aikoina. Unohtamatta sitä, että siinä joidenkin tuhansien kilometrien päässä on Iran, josta on nyt aivan tuoreeltaan käynyt ilmi, että Teheranin johtajat Ahmadinejadin johdolla ovat koko aika valehdelleet kansainväliselle yhteisölle. Minäkin vielä muistan tuossa vuosi puolitoista sitten, kun Ali Khamenei jossakin julkisuudessa sanoi, että islamilainen tasavalta ei ole rakentamassa ydinpommia, koska sellainen olisi islamin vastaista, tämmöinen joukkotuhease. Nyt on käynyt ilmi, että koko aika siellä on puuhasteltu ja rakennettu ydinpommeja. Tällä hetkellä Iranilla on mahdollisesti 6-10 ydinpommiin materiaali. Ja se on tullut täysin kaikkien tietoon. Tuorein IAEA, eli kansainvälisen atomienergiajärjestön raportti, joka osoittaa sen, että sen, mistä Israel on koko aika puhunut kansainväliselle yhteisölle, on täysin totta ja pitänyt paikkansa. Mutta kukaan ei ole halunnut kuunnella. Ja miksi tämä on suuri kysymys, on tietysti se, että Iran on valtio, joka on usean otteeseen johtajinsa suulla sanonut, että Israel pitää hävittää maailmankartalta. Ja Israelin historiasta me tiedämme sen, vaikka monet länsimaissa mielellään ajattelisivat näin, että no se on semmoista Lähi-idän retoriikkaa, mutta sopii miettiä tätä asiaa. Joka ikinen johtaja arabimaissa tähän saakka, me tiedämme, Iran ei ole arabimaa, mutta kuitenkin tässä samassa veneessä nyt tällä hetkellä Israelin vihollismaista, joka ikinen johtaja, Nasserista alkaen ja muut nämä Hamasin ja Hizbollahin muut johtajat, jotka ovat uhonneet tuhoavansa tai hyökkäävänsä Israeliin, ovat ryhtyneet tuumasta toimeen, kun siihen on tilaisuus tullut. Ja sen tähden se, että joku Iran uhittelee ydinaseen varjossa siitä, että Israel tullaan pyyhkimään pois maailmankartalta, on todellinen huolenaihe Israelissa. Se on sitä todellisesti. Kun me puhumme kristittynä toinen toisillemme, me voimme puhua tällä tavalla suoraan, niin kuin sinä ymmärrät, sydämeltä sydämelle. Me tiedämme, että Jumala tulee kuljettamaan Israelinkin suurten ahdistusten kautta kokemaan sen hetken, josta Jeesus puhui Matteuksen evankeliumin luvussa 24, kun hän siellä Öljymäeltä katsoo kohti Jerusalemia ja sanoo, että voi sinua Jerusalem, kun et tiedä, mikä sinun rauhaasi tänä päivänä sopii. Tästä edes te ette näe minua ennen kuin te sanotte siunattu, olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja Jumala on viemässä valittua kansansa siihen, voisinko sanoa, paikkaan, jossa he tarttuvat eränä päivänä Golgatan alttarin sarviin ja huutavat siunattu, olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Mutta jotta heidän sydämensä elävöityisi ja kääntyisi, niin tarvitaan kristittyjä ystäviä, jotka rukoilevat, jotka ovat valmiita kirkastamaan heille evankeliumin sanan julistuksella myöskin vapahtajan kasvoja. Ja seisomaan heidän rinnalla, osoittamaan todellista myötäelämistä tällaisena aikoina, jolloin tuntuu, että kaikki muut kääntävät selkänsä. Oletko sinä sellainen kristitty, joka seisot Israelin rinnalla näinä vaikeina aikoina? Minä toivon, että sinä olet. Minä uskon, että sinä olet. Minä luotan, että sinä olet. Tuli mitä tuli, me seisomme sen kansan rinnalla, jonka Jumala on ottanut nimiinsä, josta Raamattu sanoo, pelastus on juutalaisista. Vaikka heidän silmiensä päällä on peite, niin kuin sinä ymmärrät, niin siitä huolimatta Jumala ohjailee kansakuntien vaiheita ja ennen kaikkea oman kansansa vaiheita. Vaikka vieden sen tulen ja veden lävitse, mutta siellä toisella puolella Kristus on heitä vastaanottamassa. Helvi sisaramme mainitsi tuosta äänitteestä, en rupea siitä nyt yksityiskohtia avaamaan, mutta minulla oli niin valtavan ihana siunaus puhua tuosta aiheesta Rypälelaakson maistiaisia, kun minä luin sieltä Mooseksen kirjoista siitä, miten Joosua ja nämä vakojat menevät sinne Kanaanin maahan, siis siihen maahan, jonka Jumala on luvannut, ja tuo sieltä oikein korennottaa näitä suuria rypäleitä ja kertovat, että oi, se maa on ihmeellinen ja siellä vuotaa maitoa ja mettä ja katsokaa nyt näitä valtavia viinirypäleitä, mitä sieltä löytyy. 12 vakoajasta 10 saattoi sen maan huonoon huutoon Herran edessä, mutta 2 oli toisenlainen henki, Joosua ja Kaaleb, jotka puhuivat maasta hyvää. Ja meitä kutsutaan näinä päivinä olemaan Joosuan ja Kaalebin kaltaisia, jotka kyllä tiedämme kaikki haasteet. Tiedämme sen, että Israel ei ole täydellinen, mutta me tiedämme, että Israelilla on täydellinen Messias. Muuten ihan tiedoksi vaan, et sinäkään niin täydellinen ole. Ja jos vaimoltani kysyt, niin en minäkään, mutta meillä on täydellinen vapahtaja, eikö niin? Ja hän on Israelin pyhä. Jumala on ikuisiksi ajoiksi liittänyt nimensä tuohon kansaan, vaikka kuinka olisi niin sanottua korvausteologiaa, joka sanoo, että nyt on seurakunta ottanut Israelin paikan, niin Jumala sanoo, että eipäs ole ottanut, vaan minä olen Israelin pyhä. Ja tämä Israelin pyhä tulee eräänä päivänä ottamaan sen paikan, jota tuo nimi edustaa, kun Messias Jeesus tulee takaisin. Ja hänen kansansa huutaa, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nime. Muuten kerran tuolla meidän radiostudiollamme, kun niin, se oli niitä aikoja, kun tämä YK on syyskuun 21. päivästä, kun Mahmud Abbas toi tämän jäsenhakemuksen YK. Siitä minun täytyy muuten sanoa ihan sulkeissa, vaan että se jäsenhakemushan ei muuten ensisijassa hakenut jäsenyyttä valtiolle 6 päivän rajojen sisällä, vaan siinä jäsenhakemuksessa ainoa valtiollinen määrä oli vuoden, tai 49 tilanne. Eli paljon suurempi palestinaisvaltioalue ja paljon pienempi Israel. Siis ennen kuin 6 päivän sota alkoi. No niin. Me istuimme siellä rukoilemassa studiossa, koska meillä oli joka päivä sellainen rukous. Joka arkipäivä kello 12 me kokoonnuimme rukoilemaan 1 tunnin ajaksi. Siellä vuorottelimme vastuita veljien ja sisarien kanssa. Ja sinne tuli muutama ihminen, joille Israelin asia oli tärkeä. Rukoilimme Israelin puolesta. Ja siinä yhtäkkiä siinä meidän radiostudiomme seinällä, aina kun istumme siellä ja kun Leokin istuu vastaamassa siinä pöydän ääressä, niin tuolla on tarkka. Mulla siinä toisella puolella tuossa vasemmalla on seinä ja siinä seinällä on sellainen valokuva Jerusalemin temppelivuorelle. Ja siellä on se kuuluisa portti, oliko se kultainen portti nimeltään, joka on muurattu umpeen. Ja josta arvatenkin Kristus, kun hän tulee, niin kuninkaana astuu sitten Jerusalemiin sisään. Ja kun katselin sitä kuvaa, niin yhtäkkiä ajatuksini tuli jotain sellaista, mitä en koskaan aikaisemmin ollut ajatellut. Nimittäin tuo näkökulma Jerusalemiinhan on sieltä öljyvuorelta, koska profeetat sanovat Sakarian kirjassa ja missä siellä puhuvat siitä, että hän tulee, silloin hänen jalkansa koskettavat öljyvuorta. Ja sehän on muuten Itä-Jerusalemia. Eli se on nyt juuri sitä aluetta, jonka palestiinalaiset haluaisivat kuin leikata pois Israelin käsistä ja sanoa, että tämä on meidän Jerusalemimme. Tämä kuuluu meille. Ajattele, kun Jeesus tulee takaisin, hän laskee jalkansa juuri sille alueelle, joka nyt haluttaisiin ottaa Israelilta pois ja sanoa, ei vaan, tämä kuuluu minulle. Jerusalem on suuren kuninkaan kaupunki, sanoi Jeesus. Se on se paikka, josta käsin Jeesus tulee 1000-vuotisessa valtakunnassa hallitsemaan, kun on rauha. Ja silloin muuten Lähi-idässä on rauha. Ja nämä ajan merkit YK:ssa maailmalla, jännitteet Israelin ja palestinaisten välillä, kertovat meille vain siitä, että jännitteet kasvavat, ystävät, sitä hetkeä kohden, jolloin Jeesus tulee lopulta takaisin. Herra on seisova kansansa suojana. Jeesus on seisova Israelin kansan suojana. Sinä päivänä, kun viholliset ahdistavat sitä joka puolelta, niin unohtui mainita, tämän sinä ehkä olet kuullut, se oli meilläkin kotimaissa tiedotusvälineessä esillä. Palestinaisethan pyrkivät Unescon jäseneksi ja pääsivät suurten aplodien saattelemana Unescon jäseneksi. Palestinaiset ovat ilmoittaneet, että he aikovat pyrkiä kaikkiin YK:n alaisiin elimiin, hakea siis jäsenyyttä sinne. Toisin sanoen, kun he pääsevät näihin, niin maailman kansakunnat alkavat ikään kuin kohdella palestinaisjohtoa valtiona. Ja näin jälleen tämä paine kasvaa ja sellainen yleinen paheksunta Israelia kohtaan. Mikä vika siinä Israelissa nyt on, kun ei se tahdo suostua siihen, mitä nämä palestinalaiset tekevät. Syy on siihen hyvin yksinkertainen, koska sieltä tulee itsemurhapommittajia ja raketteja. Tarvitaan takuudet ja varmuus siitä, että jos tällainen valtio tulee, niin siitä ei muodostu uutta Gaasaa. Aina sieltä, mistä Israel on vetäytynyt, siitä on muodostunut tällainen terroristien alusta. Ja sen tähden Israel on hyvin tarkkana siitä, mitä se tekee Länsirannan ja Gaasan suhteen, niin kuin sinä ymmärrät. Mutta palestinalaiset pyrkivät siis kaikkiin näihin elimiin kasvattaakseen Israelin vastustusta, painetta Israelin suuntaan. UNESCO oli näistä nyt ensimmäinen. Mitä Israel voi tämän kaiken keskellä tehdä muuta kuin pitää kiinni siitä, mikä sille kuuluu? Israel on uhattuna näinä päivinä. Mutta sen ystävät ovat käymässä vähiin. Koska hyvin harva tässä maailmassa enää tahtoo ymmärtää Israelin asemaa. Ja sen tähden minä jälleen vetoan sydämestäni sinun sydämeesi. Mitä tahansa edessä on tulevina päivinä, niin seiso rukouksissa Israelin rinnalla. Kun sinä tapaat ystäviäsi ja tuttujasi kristittyjä, niin kysy aina, että oletko muistanut rukoilla Israelin puolesta? Kun rukoillaan, niin muistetaan rukoilla myöskin Israelin puolesta. Sitä, että Israel saisi kohdata Messiaansa, se saisi elää rauhassa, se saisi elää turvassa. Ja kuitenkin me tiedämme, että lopullisesti tämä turva ja kaikki, se voi toteutua vain, kun kansa tuntee Jeesuksen. Vielä yksi asia, joka, kun ajattelin Israelin hengellistä siunausta, niin minä olin puhumassa sitä Rypälen laaksosta. Sehän se oli se ajatukseni, hiukkasen minä se unohtaa. Siinä puheessani, niin minä otan esille noita, olin oikein niin kuin hämmentynyt ja hämmästynyt siitä, miten paljon maailma on saanut hyvää Israelin kautta. No en minä tiedä, kuinka moni teistä pitää hyvänä tälläkin kännykkä jollakin soi, mutta periaatteessa tällainen matkapuhelinteknologia kehitettiin Israelissa. Israelilaiset kehittivät muun muassa sellaisen, ovat kehittäneet sellaisen pienen kameran ja kapselin, joka voidaan nielaista ja lääkärit pystyvät ottamaan sieltä, kun se kulkee siellä sinun kropassasi, niin semmoista kaikenlaista kuvaa ja tallentamaan. Se ei tarvitse työntää kaikki sellaisia putkia, niin kuin tiedätte, tähystysputkia ja muita tällaisia. Sellainen on kehitetty Israelissa. Israel on kärkimaita, mitä tulee sellaisen maatalousteknologian kehittämiseen, joka erityisesti soveltuu kuiville alueille. Ja tätä tietotaitoa se on vienyt Afrikkaan nälkäalueille ja Intian eri puolille. Huimia asioita, joista maailma nauttii siunauksina, joita se on saanut tämän kansan kautta. Ja tämä kaikki on sitä siunausta, jolla Jumala on tuota kansaa siunannut. Mitä se onkaan sitten, kun Israel kohtaa Messiaansa Jeesuksen? Ja silloin saadaan nähdä sellainen todellinen, voisiko sanoa hengellinen täyttymys, kun Israel, kun kuolleet luut virkoavat henkiin, niin kuin Hesekiel sanoo. Odotatko sinä sitä aikaa? Odotatko sinä sitä aikaa? Ystävät, en usko, että se on kovin kaukana enää meistä. Ja kun se aika tulee, niin tämä, mistä Hesekiel täällä puhui, se tulee myöskin toteutumaan. Nyt täällä sanottiin näin, että eikä tarvitse sinun enää kärsiä kansojen herjauksia. Tähän saakka näinä päivinä Israel on jatkuvasti kansojen herjausten ja pilkan kohteena, mutta Herra itse tulee puuttumaan siihen asiaan. Tämä puheenvuoroni tässä Savevalajanpajan illassa on jatkoa tuolla Imatralla pitämälle puheelleni, joka oli hyvin voimakkaasti myöskin sellainen hengellinen rukous, vetoomus seistä Israelin rinnalla ja lyhyt yhteenveto siitä, mitä tapahtui tälle palestinalaisten YK-vetoomukselle saada tunnustusta valtiolle Jumalan sanalla. Se on tärkeä. Sinä voit itsellesi merkitä Sakarjan kirjan luku 1, jakeet 14, jakeeseen 15 ja sitten vielä jakeet 18-21. Sakaria näkee siinä näyssä neljä miestä, tai neljä seppää. Ja näyssä hänelle selvitetään, mitä nämä sepät ovat tulleet tekemään, mutta sitä ennen Jumalan sanassa sanotaan meille tällä tavalla jakeissa 14 ja 15. Ja enkeli, joka nuhteli minua, sanoi minulle, saarna ja sano, näin sanoo Herra Sebaot. Minä kiivailen Jerusalemin ja Sionin puolesta suurella kiivaudella. Suurella vihalla minä olen vihastunut suruttomiin pakanoihin, jotka, kun minä vähän vihastuin, auttoivat onnettomuutta tapahtumaan. Sen tähden sanoo Herra jakeesta 16, näin. Minä käännyn Jerusalemin puoleen armahtavaisuudessa. Minun temppelini siellä rakennetaan, sanoo Herra Sebaot, ja mittanuora jännitetään Jerusalemin ylitse. Nuo sarvet ovat ne, jotka ovat hajottaneet Juudan niin, ettei yksikään mies voi päätänsä nostaa. Ja nämä ovat tulleet, siis nämä sepät, saattamaan ne pelkoon ja heittämään maahan niiden pakanakansain sarvet, jotka ovat nostaneet sarven Juudan maata vastaan hajottaaksensa sen. Mikä näitä jakeita yhdistää? Näitä yhdistää Jumalan viesti siitä, että Jumala, joka on tehnyt liiton kansansa Israelin kanssa, on sen kokoava. Ja vaikka Jumala on käyttänyt kurituksensa sauvana vieraita pakana kansoja, kuten esimerkiksi Baabelin valtakuntaa, niin kuin Hesekielin kirjassa sanotaan, niin Jumala tulee nousemaan näitä valtakuntia vastaan siitä, miten nämä ovat menneet ylitse ja ohitse sen, mihin Jumala nämä kansat kutsui kurittaaksensa Israelin. Ja Jumala tulee rankaisemaan näitä kansakuntia, niin kuin täällä Sakarian kirjassa sanotaan, suurella vihalla minä olen vihastunut suruttomiin pakanoihin, jotka kun minä vähän vihastuin, auttoivat onnettomuutta tapahtumaan. Kun me puhumme Israelista tänä päivänä, kun me puhumme juutalaisesta kansasta, joka asuu nyt maassa, jonka Jumala on luvannut sen isille, niin on selvää, että Israel ei ole täydellinen kansa eikä valtio. Israel ei ole Jumalan valtakunta maan päällä, niin kuin sinä ymmärrät. Ei ole mitään ongelmaa siinä, että Israelin toimia saa arvostella niin kuin profeetat ovat arvostelleet. Mutta kysymys on siitä, millä sydämen laadulla ollaan liikkeellä. Ollaanko liikkeellä niin, että pysytään totuudessa vai puhutaanko pahaa Jumalan maasta vastoin totuutta? Minulla on tässä edessäni muutama kirja, joihin tulen viittaamaan tämän puheenvuoroni aikana. Ensimmäinen niistä, jos haluat jonkun hyvän kirjan joskus lukea, tosin englannin kielellä, on englantilaisen lehtimiehen, journalistin, kansainvälisiä asioita tutkivan kirjoittajan Robin Shepherdin kirja A State Beyond the Pale, Europe's Problem with Israel. Miten hän tuon otsikon nyt kääntäisi? Valtio vailla paranemisen mahdollisuutta tai jotain muuta. Ja alaotsikko sanoo Euroopan ongelma Israelin suhteen. Ja Robin Shepherdin kirja on erinomainen analyysi siitä, mikä on Euroopan ja eurooppalaisten kansojen tämänhetkinen asenneongelma Israelia kohtaan. Ja kirjansa aivan loppupuolella, kun hän on kaiken tämän analyysinsä tehnyt, niin hän toteaa mielestäni hyvin mielenkiintoiset sanat, jotka soveltuvat tähän hetkeen. Hän sanoo tällä tavalla kirjansa viimeisessä luvussa, liian monet eurooppalaiset toimivat siinä harhaluulossa, että he arvioivat ja tuomitsevat tätä asiaa, siis Lähi-idän tilannetta, israelilaisten ja palestinalaisten välistä konfliktia. Siis eurooppalaiset johtajat ajattelevat, että he istuvat sellaisessa asemassa, että he ovat ikään kuin tuomarin paikalla ja arvioitsijan paikalla lausumassa kantoja siitä, mitä Lähi-idässä on käynnissä. Mutta kuuntele, miten Robin Shepherd sanoi. Liian monet eurooppalaiset toimivat siinä harhaluulossa, että he arvioivat ja tuomitsevat Lähi-idän asioita. He ovat ymmärtäneet asian väärin. Israelin ja palestinalaisten välinen konflikti arvioi Eurooppaa. Se koettelee Euroopan vahvuuksia ja heikkouksia. Se koettelee ja raapii Euroopan arimpia haavoja. Se risti kuulustelee Eurooppaa historian tuomioistuimessa, jossa sen puolesta esiintyvät, siis Euroopan puolesta esiintyvät todistajat eivät tällä hetkellä anna parasta mahdollista kuvaa Euroopasta. Robin Shepherd tarkoittaa tällä siis sitä, että toisin kuin maailman päättäjät ajattelevat olevansa asemassa, jossa he ikään kuin ulkoa käsin ja ylhäältä käsin tuomitsevat, mitä Lähi-idässä tapahtuu, niin tosiasiassa tilanne tuossa Lähi-idän alueella on sellainen, että sillä koetellaan Eurooppaa näinä päivinä. Ja minä ajattelin tätä Robin Shepherdin analyysiä, koska mietin, että näin se on, ystävät, kun me ajattelemme hengellisestikin. Jumala koettelee kansakuntia Israelin kohdalla. Miten kansakunnat suhtautuvat siihen, mitä Lähi-idässä tapahtuu? Ei ole niin, että kansakunnat ovat tämän asian yläpuolella, pakanakansat, niin kuin Sakari sanoo, suruttomat pakanakansat, vaan Jumala koettelee kansakuntia nähdäkseen, mitä niiden sydämestä nousee, ja hän koettelee niitä Israelilla. Niin kuin tähän mennessä on kuultu, niin tiedetään, että palestinalaisten pyrkimys yksipuolisesti saada tunnustus valtiolleen YK:n turvallisuusneuvostossa on nyt kutakuinkin pysähdyksessä. Se voi edetä joskus tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä se on aika lailla, se homma ei mennyt putkeen, niin kuin sanotaan. Mutta palestinalaisjohdolla oli toinen keino, ja he veivät asian UNESCOon, YK:n kulttuuri- ja koulutus- ja tiedeyhteisö, se muistaakseni oli. Ja siellähän, niin kuin uutiskuvista nähtiin, niin suurten suosioiden saattelemana useat kansakunnat äänestivät Palestiinan jäsenyyden puolesta, Suomi mukaan lukien. Suomi mukaan lukien. Ja miksi tämä UNESCO-jäsenyys on nyt tietysti niin merkittävä, on se, että palestiinalaiset ovat siis hyljänneet kaikki suorat neuvottelut Israelin kanssa ja pyrkivät rakentamaan itsellensä valtiollisen statuksen hankkimalla tällaisia tunnustuksia kaikista mahdollisista YK:n elimistä ja luomaan tällä tavalla todellisuutta. Ja mikä on tämän UNESCO jäsenyyden todellinen tarkoitusperä? Edessäni on lausunto, jonka viikko pari sitten palestinalaishallinnon koulutus- ja kulttuuri- ja tieteiden komitean johtaja Yahya Yaqlaf Ramallahissa oli lausunut. Hän oli myöskin palestinalaishallinnon kulttuuriministerin asemassa aikaisemmin. Ja hän sanoi näin, että palestinalaisten päämäärä UNESCOn suhteen ei ole puhtaasti kulttuurillinen, vaan me tahdomme saavuttaa poliittisia päämääriä kulttuurisin keinoin. Seuraavien kuukausien aikana, hän jatkoi, me tulemme rekisteröimään ja pyytämään rekisteröintiä yli 20 palestinalaiskohteelle, joille siis halutaan saada UNESCOlta tunnustus, että ne ovat tämmöisiä kansallista perintöä, kansallista kulttuurista perintöä. Yksi näistä tällaisista kohteista, saadaksesi kuvan, mistä on kysymys, on muun muassa Hebronissa oleva niin sanottu Ibrahimin moskeja, joka myöskin tunnetaan nimellä Patriarkkojen luola, jonne juutalaisen perimätiedon mukaan Abraham uskotaan tulleen haudatuksi. Eikä Hebronissa kävijät muistavat tuon paikan ja ovat siellä myöskin käyneet. Toisin sanoen, sellaisiakin kulttuurisia kohteita, joilla on pitkä juutalainen historia, traditio, palestiinalaiset haluavat niille UNESCOlta nyt tunnustuksen, että nämä ovat palestiinalaisten kansallista kulttuuria. Ja näin kokonaan pyyhkiä juutalaisen kulttuurin merkit pois näistä kohteista. Eivät nämä juutalaisille kuulu. Ei näillä ole mitään yhteyttä juutalaisiin eikä juutalaisuuden historiaan. Nämä ovat palestiinalaisille kuuluvia kohteita. Raakelin hauta tulee mieleen Betlehemissä ja muita vastaavia tilanteita. Tämä on siis se tapa, jolla nyt edessä olevina kuukausina UNESCO-jäsenyyttä tullaan käyttämään. Ja vaikka UNESCOn tehtävähän on siis suojella erilaisia kulttuurikohteita, niin UNESCO ei juurikaan eväänsä räpsäyttänyt esimerkiksi vuonna 1999, kun palestinalaishallinto kaivoi kirjaimellisesti maata temppelivuoren jalkojen alta, tehden sinne Salomon talleihin suuren moskeijan. Ja sieltä kaivettiin tonneittain maata, semmoista arkeologista aineesta, jossa kun sitä myöhemmin sitten sieltä Hinnomin laakson jätekasoista, minne sitä tonneittain sitä maata vietiin, kun sieltä israelilaiset arkeologit seuloivat sitä maa-aineesta, niin löydettiin erilaisia arvokkaita arkeologisia jäänteitä, jotka viittaavat toisen temppelin ajan juutalaisen historiaan tuolla alueella. Mutta kaikki se oli vain roskaa, se vietiin vaan sieltä pois. Ja aiheutettiin mittaamattoman voisiko sanoa arvokasta tuhoa, jos nyt tuho voi olla arvokasta, mutta ymmärrät, kallista tuhoa tällaiselle historialliselle paikoille. Joten kun puhutaan kulttuurihistorian säilyttämisestä, niin palestinaishallinnon, voisiko sanoa, ansioluettelo tällä alueella ei ole kovin rohkaiseva. Mutta nyt sen lisäksi, että he eivät ole pitäneet näistä niinkään huolta, niin Unescon kautta halutaan pyyhkiä pois juutalaisen kansan yhteys paikoille, jolla on pitkä historiallinen yhteys juutalaisen kansan. Tämä on jatkoa sille Yasser Arafatin ajatukselle siitä, että ei temppelivuorella koskaan ole mitään juutalaisten temppeliä ollut. Camp Davidin neuvotteluissa, kun näistä asioista keskusteltiin, hän vaan tuhahti siellä jossakin ja sanoi, että temppelivuoren alla ei ole mitään, sen päällä ei ole mitään, sen yläpuolella on vain alla. Ja jos joku temppeli on ollut, niin se on ollut jossakin Nablusissa, mutta hän on siis kieltänyt kokonaan tämän juutalaisten yhteyden tuohon temppelivuorelle. Ja nyt palestinalaiset Unescon kautta pyrkivät siis edelleenkin tähän samaan tämmöiseen juutalaisen kulttuuriyhteyden hävittämiseen noilla paikoilla, jotka sitten toivottavasti heidän mukaansa, niin kuin he toivat, Unesco tunnustaisi. Joten tämä on se merkitys, mihin nyt ollaan menossa, ja Suomi oli mukana antamassa äänensä tälle Unesco-jäsenyydelle. Mutta tullaan hiukkasen kotimaahan, ja sinä muistat, mitä Suomessa on keskusteltu. Tämä palaa pienen kiertotien kautta kohta myöskin takaisin Unescoon, mutta te olette kuulleet ulkoministeri Erkki Tuomiojasta. Tunnette hänet ja tiedätte. Varmasti hyvin kokenut poliitikko, ei siinä mitään, mutta hiljattain vanhalla ylioppilastalolla 25.10. Tuomioja tällaisessa paneelikeskustelussa, jossa käsiteltiin rauhan rakentamista ja muuta, totesi Israeliin viitaten näin, että mikään apartheid-valtio ei ole oikeutettu eikä kestävä. Ja tämä herätti tietysti suuren kohinan, mitä tällä lauseella oikein tarkoitettiin, ja muun muassa Ben Zyskowicz eduskunnassa totesi, että Tuomioja on käynyt semmoista omaa henkilökohtaista 30-vuotista sotaansa Israelin valtiota vastaan. Aikaisemmin, kun Tuomioja oli ulkoministerinä, niin hän rinnasti Israelin politiikat Natsi-Saksan politiikkaan ja Etelä-Afrikan apartheid-politiikkaan. Ja niin kuin Ben Zyskowicz sanoo, kaikki tämä siitä huolimatta, että Israel on ainoa Lähi-idässä oleva demokratia, joka kunnioittaa ihmisoikeutta, demokratiaa ja laillista järjestystä. Ja Zyskowicz kysyi Tuomiolta myöskin sitä, että milloin näiden vuosikymmenien aikana Tuomioja on nostanut vastaavallaista kritiikkiä esimerkiksi Syyrian diktaattoria vastaan. Tuomioja on sittemmin pyrkinyt selvittämään tätä kommenttiaan toteamalla näin, että hän ei suinkaan tarkoita, että Israelin valtio on apartheid-valtio sellaisena, vaan että Israelin miehitys länsirannalla, jos ratkaisua ei löydy Lähi-idässä, voi johtaa tilanteeseen, jossa ajaudutaan tämmöiseen apartheid-järjestelmään. Tietyssä mielessä tämä selitys, tietysti ymmärrän, mitä sillä ajetaan takaa, mutta se on vähän niin kuin sanoisi asioiden selittelemistä jälkikäteen siltä osin, että tietysti jokainen paikalla olija ja jokainen, joka tuo lauseen kuulee viittauksena Israeliin, niin kuulee sen syytöksenä siitä, että Israel on jonkinlainen apartheid-valtio. Ja kun aikaisemmin, oliko 2003 vai milloin, Tuomioja oli esittänyt ja syyttänyt, että Israelin rakentama turvamuuri 2003, se on tällainen apartheid-muuri, siis jonkinlainen rotuoppiin rakentuva muuri. Siis sitähän sillä tarkoitetaan, koska jos viitataan Etelä-Afrikkaan, jossa oli tällainen rotujärjestelmä, niin mitä muuta merkitystä on käyttää tällaista apartheid-rinnastusta? Se on ystävät yhtä vähän apartheid-muuri, kun on se seinä, joka on noussut Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle, jolla pyritään estämään, etteivät sieltä tule huumekuriirit ja muut terroristit ja muut. Tuo turvamuuri on rakennettu sen tähden, että 2000 alkanut palestinaisten toinen intifaada toi joukoittain itsemurhapommittajia Israeliin. Ja kun turvamuuri rakennettiin, niin itsemurhapommittajien määrä romahti dramaattisesti seuraavina vuosina. Joten se on ollut turvallisuusratkaisu. Mutta tällainen poliitikko meillä nyt on, jonka suhde Israeliin Lähi-idässä on hyvin tämmöinen problemaattinen. Ja kun Suomi oli äänestänyt muiden jäsenvaltioiden mukana, YK:n jäsenvaltioiden mukana, Palestinan Unesco-jäsenyydestä, niin Suomen ulkoministeriön nettisivuille ilmestyi tämänkaltainen myöskin huomio, joka on julkaistu yhdessä pohjoismaisten ulkoministeriön tai pohjoismaiden kanssa. Pohjoismaat ovat huolissaan toimenpiteistä palestinalaisia kohtaan, koska Israelhan on uhannut tämän Unesco-äänestyksen seurauksena vetää pois tai pidättää muun muassa tiettyjen verojen tilittämisen palestinalaishallinnolle ja pysäyttää muullakin tavalla vähän tämmöistä talousrahaliikennettä. Niin tästä nyt viisi Pohjoismaata, Suomi mukaan lukien, tässä on ulkoministeriön tiedote siitä, ilmaisee huolensa tästä, että Israel pyrkii tällaisiin toimenpiteisiin palestinalaisten suuntaan. Ja tämä on hämmentävä paperi sen tähden, että kuuntele, mitä täällä sanotaan. Ensin täällä sanotaan monenlaista asioita. Tämä on lyhyt 3-4 kappaleen paperi, mutta sitten täällä sanotaan, että me kehoitamme molempia osapuolia pidättäytymään yksipuolisista toimista, jotka saattaisivat asettaa palestinalaiset instituutiot uhatuiksi. Siis me kehoitamme molempia osapuolia pidättäytymään yksipuolisista toimista. Siis sen jälkeen, kun palestinalaishallinto nimenomaan on yksipuolisesti YK:ssa pyrkinyt saamaan tunnustuksen turvallisuusneuvoston kautta, ei onnistunut, sen jälkeen Unescon kautta, jolle Suomi on antanut äänensä, siis tälle yksipuoliselle toimenpiteelle, niin ulkoministeriö julkaisee paperi, ja sanotaan, me kehoitamme molempia osapuolia pidättäytymään yksipuolisista toimenpiteistä. Vaikka Suomi on juuri antanut äänensä palestinalaisten yksipuoliselle toimenpiteelle. Ja sitten täällä toistetaan, että konflikti voidaan ratkaista ainoastaan perustamalla palestinalaisvaltio Israelin vuonna 1967 valtaamille alueille. Ja on äärimmäisen tärkeää aloittaa neuvottelut avoina olevista kysymyksistä. Ja me rohkaisemme molempia osapuolia osoittamaan poliittista rohkeutta ottaa vastaan Lähi-idän kvartetin neuvottelutarjous, jotka koskevat rajoja ja turvallisuutta. Kuulostaa hienolta. Ongelma vain on se, että palestinalaishallinto Mahmoud Abbasin johdolla on ehdottomasti kieltäytynyt kaikista tämänkaltaisista neuvotteluista. Ja juuri sen takia he hakevat YK:n kautta yksipuolisesti näitä tunnustuksia tästäkin eteenpäin. Kun olin matkalla tuonne Imatralle, jossa täällä viittasin, niin sitä ennen sain käsini Martti Ahtisaaren elämäkertakirjan Matkalla. Paksu kirja, jonka hyvin ansikkaasti ovat kirjoittaneet Katri Merikallio, Tapani Ruokanen, ja on pakko todeta, että tätä lukiessa niin ei voi olla muuta kuin arvostamasta Martti Ahtisaaren suurta, laajaa, pitkäaikaista kokemusta kansainvälisessä diplomatiassa ja rauhan rakentamisessa. Jos pitäisi ajatella kahta presidenttiä, Suomen presidentti Martti Ahtisaarta ja presidentti Obamaa, niin näistä toisesta voimme sanoa, että toinen on ihan oikeasti työllänsä ansainnut Nobelin rauhanpalkinnon. Sen työn perusteella, mitä Ahtisaari on tehnyt Namibiasta alkaen, Kosovoon ja kaikkialle muualle, niin Ahtisaari ehdottomasti on kaiken kunnioituksen ansaitseva tällä alueella. Mutta se, mikä tässä kirjassa aivan erityisesti kiinnostaa minua, on se, että mitä Martti Ahtisaari puhuu Lähi-idän tilanteesta, ja muutamalla sivulla hän tuossa niistä puhuu myöskin. Nyt ensinnäkin taustaksi. Martti Ahtisaari kuuluu kansainväliseen The Elders-ryhmään. Elders tarkoittaa vanhimpia tai vanhemmistoa. Mikä tämä Elders-ryhmä oikein on? Kirjassa Martti Ahtisaaren elämästä kirja Matkalla kerrotaan tästä ryhmästä näin. Syksyllä 2009 kansainvälinen The Elders-ryhmä kutsui Martti Ahtisaaren jäsenekseen. The Elders, eli vanhimmat, on Nelson Mandelan koolle kutsuma ryhmä, joka koostuu kokeneista itsenäisistä globaaleista johtajista, jotka tarjoavat osaamisensa ja kollektiivisen vaikutusvaltansa tukeakseen rauhan rakentamista, lievittääkseen kärsimystä ja edistääkseen ihmiskunnan yhteisiä tarpeita. Ketä muita tähän ryhmään kuuluu? Samassa kirjassa sivulla 616 ja 17 sanotaan näin. Varsinaisia jäseniä oli vuonna 2011 10. Heidän joukossaan muiden mukaan muassa Jimmy Carter, Kofi Annan, Etelä-Afrikan anglikaanisen kirkon arkkipiispa Desmond Tutu, Irlannin entinen presidentti Mary Robinson ja Norjan entinen pääministeri Gro Harlem Brundtland. Kunniajäsen on kotiarestissa vuosikymmeniä elänyt burmalainen Aung San Suu Kyi, Nobel-palkittu hänkin. Eli hyvin, hyvin arvovaltaista väkeä, jonka vilpitöntä pyrkimystä korjata maailmassa olevia vääryyksiä ja vaikuttaa niihin omalla osaamisellaan ei ole lainkaan syytä asettaa kyseenalaiseksi. Mutta tällä Elders-ryhmällä on myöskin oma sokea pisteensä. Arvaatko, mikä se on? Suhtautuminen Israeliin. Jos ajattelemme esimerkiksi piispa Desmond Tutua tältä osin, niin yhdysvaltalainen juristi Alan Dershowitz, joka jatkuvasti seuraa ja kommentoi näitä tilanteita, on seurannut myöskin Desmond Tutun suhtautumista Israeliin ja kirjoittaa tällä tavalla eräässä arviossaan. Tutu ei ole pelkästään antisionisti. Hän on vähätellyt niiden kärsimystä, jotka kuolivat holokaustissa. Hän on hyökännyt ei ainoastaan Israel-lobbya vastaan, vaan juutalaislobbya vastaan, niin kuin hän sanoo. Hän on käyttänyt ilmaisuissaan klassisia antisemitisiä stereotyyppejä juutalaisten ylimielisyydestä, ylivallasta, rahaan liittyvistä asioista. Ja hän on syyttänyt juutalaisia, että he ovat syy ja aiheuttaneet monia maailman ongelmia. Tutu on myöskin kieltänyt, että Israel olisi sivistynyt demokratia. Ja viime vuoden syksyllä hän pyrki estämään CAP-kaupungin oopperan esiintymisen Israelissa. Siis Desmond Tutu, tämän vanhimmiston yksi arvovaltaista jäsenistä. Mary Robinson, Irlannin entinen presidentti, oli myöskin johtohahmona ja puheenjohtajana YK:n ihmisoikeuskomission laittaessa pystyi vuonna 2001 tämän ensimmäisen Durban konferenssin, josta muodostui sitten Iranin ja muiden arabivaltioiden taholla hyökkäys. Vaikka sen piti olla rasismin vastainen ja antisemitismin vastainen, siitä muodostui Ahmadinejadin ja muiden näiden, Ahmadinejadin muista oliko hän silloin vallalla, mutta kuitenkin Iranin ja muiden tahojen suora hyökkäys Israelia vastaan. Tällainen ihan julkirasistinen hyökkäys. Mary Robinson oli silloin puheenjohtajana siellä. Enkä nyt väitä, että hän allekirjoittaa kaiken, mitä siellä puhuttiin, mutta hän ei kuitenkaan myöskään suitsenut näitä äänenpainoja siellä. Ja Jimmy Carter. Jos joku on sählännyt Lähi-idän asioissa, niin entinen Yhdysvaltojen presidentti Jimmy Carter, joka kirjoitti aikanaan kohua herättäneen kirjan otsikolla Peace, not apartheid. Rauhaa, ei apartheidia, siis ei rotusortoa, jossa aivan samalla tavalla niin kuin tuomioja nyt viime aikana, hän joutui selittelemään, että mitä hän nyt oikein tarkoitti, kun hän yhtäkkiä veti hihasta hatusta tai jostakin tämän apartheid-rinnastuksen kirjassaan, jossa hän puhuu Lähi-idän rauhasta. Ja tämä kirja oli sen kaltainen tempaus Israelin suuntaan, että Carterin oman toiminnan piiristä, niin tästä Carter Centeristä, joka tekee hyvin laaja-alaista työtä ja monella tavalla varmasti ansiokastakin sellaista, niin hänen oman Carter Centerinsä neuvoa antavan komitean tai hallituksen jäsenet yksi toisensa jälkeen erosivat tästä neuvoa antavasta komiteasta. Ja kaikkein merkittävin heistä lienee Carter Centerin ensimmäinen pitkäaikainen toiminnanjohtaja, historioitsija ja Valkoisen talon Lähi-idän neuvonantaja Carterin aikana, siis Carterin läheinen työtoveri Kenneth Stein, joka kirjeessään ottaa pesäeroa tähän kirjaan ja sanoo, että tämä kirja ei nyt ollenkaan, tämä menee ihan eri urille kuin mitä Carter on tähän saakka edustanut. Se on täynnä faktuaalisia virheitä ja syytöksiä Israelista, jotka eivät yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Ja osaksi niin kuin Kenneth Stein, joka oli pitämässä muistiinpanoja monissa Carterin diplomaattisilla matkoilla Lähi-idän johtajien kanssa, hän sanoi, Carter on yksinkertaisesti keksinyt asioita. Minulla on muistiinpanot siitä ja siitä kokouksesta, josta Carter sanotun näin. Minun muistiinpanossa ei ole mitään mainintaa näistä asioista, koska sellaista ei siellä puhuttu. Eipä ole siis mitenkään sattumaa tämänkaltaisen kokoonpanon suhteen, että, kuten jälleen Martti Ahtisen kirjassa todetaan, keväällä 2011 Elders-ryhmä muotoili esimerkiksi, näin sanotaan matkalla kirjan sivulla 617, Elders-ryhmä muotoili tiukkasanaisen lauselman, jossa se piti erittäin valitettavana sitä, että Yhdysvallat käytti saman vuoden helmikuussa YK:n turvallisuusneuvostossa veto-oikeuttaan Israel-kysymyksessä. Näin Yhdysvallat esti neuvostoa hyväksymästä päätöslauselman, joka olisi tuominnut Israelin laajentumishakuisen siirtokuntapolitiikan. Myös Ahtisaari antoi nimensä tekstin taakse, kerrotaan Ahtisaaren elämäkerrassa. Eli Elders-ryhmä, joka koostuu vaikuttajahahmoista, ansioituneista vaikuttajahahmoista, siellä on jostain syystä tämä sokea piste, joka liittyy Israeliin. Ja ystävät, taivaassa tarkkaillaan. Taivaassa tarkkaillaan. Ja eräänä päivänä Jumalan maljoissa mitat tulevat täyteen. Ja silloin on maksun aika. Ja nyt jälleen kerran tässä ei ole kysymys siitä, että mitään kielteistä tai kriittistä Israelin suuntaan ei saa sanoa, jotta emme lietsoisi nyt sellaista vääränlaista pelkoa. Israel on valtio, se on erityisesti Jumalan kasvojen alla myöskin tilivelvollinen, ei vain muiden suuntaan, vaan myöskin Jumalan suuntaan. Mutta kysymys on siitä, puhutaanko totta vai totuutta vastaan. Puhutaanko sellaisella sydämen asenteella, jossa sanotaan suruttomat pakanat, jotka kun Jumala vähän vihastuu, auttavat onnettomuutta tapahtumaan, koska sydän ei ole oikea. Kuten sanoin, minua kiinnosti erityisesti, mitä Martti Ahtisaaren kirjassa, joka Martti Ahtisaarihan on ottanut kantaa Lähi-idän kysymyksiin, muun muassa kansainvälisissä lehdissä yhdessä Javier Solanan kanssa syyskuun 16. päivänä New York Timesin palstoilla. He kirjoittivat siis Javier Solana ja Martti Ahtisaari artikkelin 10 syystä, miksi Euroopan pitäisi tukea palestinalaisten yksipuolista YK-vetoomusta turvallisuusneuvostossa. Tätä Ahtisaaren ja Solanan artikkelia sittemmin kritisoi vaikutusvaltaisen Washington-instituutin Lähi-idän politiikan asiantuntijat kirjoittamalla artikkelin siitä, miten rauhaa ei tehdä. 10 syytä, miksi Euroopan tulisi hyljätä palestiinalaisten valtiohanke YK:ssa. Ja tässä aivan erityisesti luetellaan, ammutaan alas kaikki ne argumentit, joilla Ahtisaari ja Solana yrittivät saada YK:ta ja erityisesti Eurooppaa toimimaan yhdessä rintamassa palestiinalaisten hankkeen puolesta. Erittäin lukemisen arvoinen, arvovaltainen ja asiantunteva artikkeli, joka tässä minulla on englanninkielisenä. Mutta kun katselen, mitä Martti Ahtisaari kirjoittaa Israelista, niin täällä aivan erityisesti kirjan loppupuolella tulevat vastaan nämä ajatukset sivulla 636 ja 7. Ja tämä alkaa hyvin mielenkiintoisella tavalla. Täällä on väliotsikko otsikolla Israel täytyy pelastaa siltä itseltään. Israel täytyy pelastaa siltä itseltään. Ja tämä teksti alkaa näin. YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2011 päätöksen antaa Libyan kapinallisille ilmatukea siviiliuhrien välttämiseksi. Tuolloin se sovelsi ensimmäisen kerran vuonna 2005 yleiskokouksessa hyväksyttyä periaatepäätöstä, että valtion tehtävä on suojella omia kansalaisia ja jos se ei näin toimi, kansainvälisen yhteisön pitää puuttua tilanteeseen. Nyt kirjan ovat siis kirjoittaneet Katri Merikallio ja Tapani Ruokanen, ja tämä on jännittävä avaus heti alaotsakkeen alle. Israel täytyy pelastaa siltä itseltään. Mitä tämä Libyan tilanne liittyy tähän? Voi olla, että kirjoittajat eivät ole tarkoittaneet sitä, miltä se tuossa helposti myöskin tuntuu, mutta onhan se yllättävää, että tuollaisen alaotsakkeen alla, kun aletaan puhua Lähi-idän tilanteesta, puhutaan siitä sotilaallisesta väliintulosta, joka oli käynnissä Libyassa. Nimittäin tämä YK:n päätöslauselma vuodelta 2005, että valtion tehtävä on suojella sen omia kansalaisiaan, englanniksi niin sanottu responsibility to protect, oli presidentti Martti Ahtisaaren tällainen ajatus. joka oikeastaan oli hänen elämäkertansa perusteella, kun lukee niitä jännittäviä vaiheita, kun hän käy neuvotteluita Kosovossa Milosevicin ja näiden kanssa ja ajaa rauhaa ja kansainvälistä väliintuloa. Ja oikeastaan vie Milosevicille ultimaattumin siitä, että nyt on paras antautua tai muuten käy huonosti. Ja silloin jo Ahtisaari oli sitä mieltä, että niin kuin tässä sanotaan, valtioiden ensimmäinen tehtävä on suojella kansalaisia, mikä on minusta ihan hyvä periaate. Mutta Ahtisaari on myöskin sitä mieltä, että jos valtio ei tätä toimenpidettä toteuteta, vaan kääntyy omia kansalaisiaan kohtaan, niin kansainvälisen yhteisön pitää voimatoimin puuttua siihen tilanteeseen. Ja lopulta 2005 tämä päätöslauselma sorvattiin YK:ssa. Ja nyt sitä ensimmäisen kerran siis, tai se sorvattiin aikaisemmin, mutta se meni läpi 2005. Ja nyt sitä ensimmäisen kerran 2011 Libyassa sovellettiin. Mielenkiintoinen asia. Mitä tekemistä tällä on sen kanssa, mitä Lähi-idässä nyt pitäisi saada aikaan? Se on erikoinen yhtälö. Mutta täällä saman kirjan sivulla Ahtisaari kuvailee, mitkä ovat Lähi-idän rauhan parametrit ja ehdot. Hän sanotaan täällä näin, että vaikka Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä syksyllä 2011 edelleen kuohuivat, ei perusasetelma Israelin ja Palestinan välillä ollut muuttunut miksikään. Ahtisaari sanoo, että ratkaisun edellytykset ja sen sisältö ovat kaikkien tiedossa. Rauhan suunnitelman voi lyödä pöydälle minä päivänä tahansa. Ikään kuin kukaan ei ole sitä aikaisemmin yrittänyt. Mutta lähtökohta ratkaisulla on tiedossa vuoden 1967 rajat ja Jerusalem molempien haltuun. Ahtisaaretkaan rauhan turvaajia tarvittaisiin ainakin jonkin aikaa. Israelin siirtokuntien asukkaiden pitää harkita, mihin he lähtevät. Aiemmin maasta karkoitettujen palestinaispakolaisten paluuoikeutta joudutaan neuvottelupöydissä katsomaan. Suuri kysymys kuitenkin on, miten osapuolet saadaan hyväksymään suunnitelma. Luulen, että siihen tarvitaan pakottamista. Ja tässä niin Euroopalla kuin Yhdysvalloilla on velvollisuutensa. Meidän täytyy pelastaa Israel siltä itseltään. Ja en väitä, että Ahtisaaren ajatus on jonkinlaista sotilaallisesta interventiosta, mutta tuntuu ja kuulostaa erikoiselta, että tämä Libya-tilanne nostetaan esiin näin voimakkaasti tässä samassa yhteydessä, jossa puhutaan siitä, että osapuolet pitää pakottaa toinen toisensa kanssa rauhaan. Ja kuitenkin toisaalla samassa kirjassa Ahtisaari sanoo, että rauha ei synny sillä tavalla, että ulkopuolelta sanellaan rauha. Tämä on hänen kokemuksensa Namibiasta, Kosovosta, Acehin maakunnasta ja muualta. Ei rauhaa noin, vaan jos tekijät itse eivät siihen sitoudu, niin ei sitä voida ulkoa päin pakottaa. Se on jännä ristiriita tässä kirjassa. Mutta nämä ovat niitä ajatuksia. Olen miettinyt, että miksi suomalaispäättäjillä on tällainen asenne ja asennoituminen suhteessa Israeliin. Uskon, että se ei johdu ensisijassa jonkinlaisesta halusta olla ilkeä johonkin suuntaan, vaan siitä, että niin paljon kuin on kokemusta ja tietoa, niin nämä suomalaisetkaan päättäjät ja kokeneetkaan päättäjät eivät täysin ole perillä siitä, minkälainen toimintaympäristö Lähi-itä oikein on. Ikään kuin siellä olisi rauhaa yritetty tehdä. Ikään kuin nyt kvartetti ja muut eivät olisi kutsuneet osapuolia rauhanpöytään, kun Israel on sanonut selvästi, että hyvä, me olemme valmiit neuvottelemaan rauhasta minä hetkenä tahansa, missä tahansa, ilman ennakkoehtoja. Niin palestinalaisosapuoli Abbasin suulla sanoi, että me emme halua neuvotella mistä. Me menemme nyt YK:n kautta ja menemme tällaisten yksipuolisten toimenpiteiden kautta. Ohittain kaikki aiemmat sopimukset, oli kysymys Oslossa tai YK:n päätöslauselmista. Joten Israelia syytetään nyt koko ajan rauhanprosessin epäonnistumisesta Israelin ja palestiinalaisten välillä. Ja tämä näkökulma perustuu mielestäni jonkinlaiseen semmoiseen Lähi-idän lukutaidottomuuteen. Nimittäin tämä on minun analyysini. Voin olla väärässä, mutta voin olla oikeassakin, jos hyvin sattuu. Ahtisaarten ja muiden sanakirjastossa tai kirjastossa Lähi-idän ongelman diagnoosi on tässä. Väkivalta palestinalaisten puolelta ja se, että rauha ei ole, johtuu siitä, että Israel on miehittänyt palestinalaisten maan. Ratkaisu tämän diagnoosin mukaan luonnollisesti on siis Israelin vetäytyminen palestinalaisten mailta 1967 rajoilla. Se kuulostaa ihan loogiselta. Ja seuraus tästä on rauha Lähi-itään. Mutta jos tämä olisi oikea diagnoosi, oikea ratkaisu, niin herää muutama kriittinen kysymys. Miksi Israel kohtasi väkivaltaa palestinaisten taholta ennen vuotta 1967, kun Israel ei miehittänyt länsirantaa ja Gaza? Miksi noina vuosina ennen vuotta 1967 Jordania ja Egypti eivät perustaneet noille alueille valtiota palestinalaisille? Jos kysymys olisi vain siitä, että rauhaongelmasta, kun palestinalaisilla ei ole valtiota. Miksi palestinalaiset eivät itse edes esittäneet, saatikka vaatineet itselleen valtiota länsirannan ja Gaasan alueelle silloin, kun Jordania ja Egypti miehittivät noita alueita vuosina 1949-1967? Ja sopija kysyy, kun Israel vuonna 2005 vetäytyi vuoden 1967 rajoille Gaasassa. Miksi Gaasasta ei saatu rauhaa, vaan raketteja? Robin Shepherd jälleen tässä erinomaisessa kirjassaan viittaa palestinalaisten yliopiston, Birt Zeit-yliopiston tekemään tutkimukseen mielipidekyselyyn vuonna 2004, jossa kysyttiin Gaasassa ja länsirannassa asuvilta palestinalaisilta heidän asenteitaan. Ja vuonna 2004, siis juuri ennen kuin oli tarkoitus panna toimeen tämä vetäytyminen Gaasasta, tämän mielipidetutkimuksen perusteella, ja tänään olen tarkistanut, että asia on niin kuin Robert Shepherdson tällä kirjassa sanoo, yli 61% Gaasan asukkaista sanoi, että väkivallan Israelia kohtaan tulisi jatkua Gaasasta käsin senkin jälkeen, kun Israel on vetäytynyt. Samaisen tutkimuksen mukaan myöskin enemmistö länsirannan asukkaista ajatteli tällä tavalla, vaikka siellä lukumäärä oli jonkun verran pienempi. Gaasalaiset olivat erittäin vahvasti sen ajatuksen takana, että väkivallan tulisi jatkua senkin jälkeen, jotta miehitys saadaan loppumaan. Siis 65%. The Palestinians on the West Bank in believing violence should continue after the end of occupation with support for it among them rising to 65%, siis Gaasassa. Tämä selittää sen, että senkin jälkeen, kun Israel vetäytyi, niin sieltä tuli raketteja eikä tullut rauhaa. Jotain on siis tässä palestinalaisten poliittisessa kulttuurissa hyvin vinoutunut ja kallistunut väkivallan suuntaan. Ja tämä on se ongelma, mikä Lähi-idässä on. Todellinen syy rauhanprosessin romahtamiseen on siinä, että Mahmoud Abbas on toistuvasti todennut, että hän ei koskaan tule hyväksymään Israelia juutalaisvaltiona. Hän ylistää israelilaisia murhanneita palestinalaisterroristeja sankareiksi, eikä tee mitään lopettaakseen kouluissaan, moskeijoissa ja hallitsemissaan mediassa tapahtuvan kansankiihotuksen juutalaisia vastaan. Toisin sanoen, Abbas ei ole osapuoli, jonka kanssa voi neuvotella rauhasta. Ja nyt tuoreimmat uutiset tältäkin viikolla kertovat siitä, miten Abbas on noin kuvallisesti heittänyt taas piirakan Lähi-idän kvartetin kasvoille ja Obaman kasvoille neuvotellessaan yhteishallituksesta Hamasin kanssa, siis terroristijärjestön kanssa, joka on sitoutunut juutalaisten kansanmurhaan. Ja suunnitteilla on, että kun vaalit lähestyvät, niin seuraava pääministerin toimisto siirretään Ramallahista länsirannalta Gaasaan. Näin siis pyritään saamaan yhtenäishallinto. Siis palestinalaiset tekevät nyt koko ajan liikkeitä pyrkiäkseen sivuttamaan rauhanneuvottelut Israelin kanssa. Kuitenkin kaiken tämän jälkeen niin Israelia syytetään siitä, että neuvottelut ovat umpikujassa. Israel on kuitenkin ainoa osapuoli, joka on rauhanprosessissa tehnyt myönnytyksiä. Palestinalaiset eivät ole täyttäneet velvoitettaan tiekartassa, mutta nyt YK-tempauksella ovat yksipuolisesti irtisanoutuneet aiemmista sopimuksistaan. Kuitenkin Abbasin toimia katsotaan kansainvälisesti läpi sormien, mutta Israelia syytetään. Syytös, jonka mukaan siirtokunnat ovat avain kiistan ratkaisun tai ylipäänsä kiistan ydin, ei pidä paikkansa. Ensiksi siirtokunnat käsittävät korkeintaan 1-2% koko länsirannan alueesta. Siis tällaisesta määrästä on kysymys. Toiseksi, vaikka pääministeri Netanyahu, niin kuin hyvin tiedetään, hyvän tahdon eilenä pysäytti rakentamisen, Abbas silti kieltäytyi neuvottelemasta. Tämä kaikki sivutetaan ja Israelia syytetään. Ehud Barak, Israelin entinen pääministeri, joka neuvotteli Yasser Arafatin kanssa Camp Davidissa rauhasta, hiljattain eräässä keskusteluohjelmassa totesi tällä tavalla, että kun Camp Davidissa neuvoteltiin Arafatin kanssa rauhasta, niin mietipä tätä. Ehud Barak sanoi, me rakensimme, meidän rakennustoimintamme oli noitten neuvottelujen aikana 4 kertaa kiivaampaa kuin nykyään. Ja silti palestinalaiset Arafat, joilla neuvottelivat rauhansopimuksesta. Ja kun Olmertin kanssa Abbas neuvotteli, niin silloin Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla näissä 1-2% alueissa, jossa israelista rakensivat, eivät siis laajentuen, levittäytyen, vaan noiden olemassa olevien juutalaisasutusten sisällä rakennettiin, sanokamme kuvannusti, ylöspäin eikä vaakatasossa. Niin silloin rakennustoiminta oli 2 kertaa vilkkaampaa kuin nyt. Ja ne eivät olleet silloin esteenä tämä rakennustoiminta neuvotella Israelin kanssa suoraan kasvoista kasvoihin, mutta nyt siitä on yhtäkkiä tullut este, että Abbas sanoi, että ellei kaikkia pysäytetä kokonaan, top tykkänään, mitään rakentamista, ei tiiltä tiilen päälle saa nousta, vasta sitten me neuvottelemme. Tämä on ennen kuulumatonta. Ajattelee, että Itä-Jerusalemista, jonka jakamista haikaillaan, siellä asuu noin 270 000 arabia ja tuoreen mielipidemittauksen mukaan vain 30% Itä-Jerusalemin arabiasukkaista haluaisi asua perustettavassa palestiinalaisvaltiossa. 35% tuoreen tutkimuksen mukaan sanoi, että he haluaisivat valita Israelin kansalaisuuden. Loput sanovat, että he eivät oikein tiedä, mitä tekisivät tai kieltäytyvät vastaamasta. 40% sanoi, että he ovat harkinneet muuttavansa toisille alueille voidakseen saada Israelin kansalaisuuden kuin jäädä asumaan perustettavan palestinaisvaltion. Tämä muistuttaa siitä, kun 1999-2000, kun alkoi käydä ilmeiseksi, että Arafat alkaa esittää vaatimuksia Itä-Jerusalemin suhteen, niin tuhannet Itä-Jerusalemin arabit alkoivat pyytää Israelin kansalaisuutta, koska niin kuin eräs kadulla haastateltu Palestina sanoi, että Israelin helvetti on parempi kuin Arafatin paratiisi. Ymmärrät, minkälaista taistelusta on kysymys, mutta pointti on siinä, että rauhaa ei ole sen tähden, ei siksi, että Israel ei olisi pyrkinyt eikä haluaisi rauhaa, vaan sen tähden, että toinen osapuoli ei ole valmis hyväksymään Israelin olemassaoloa juutalaisvaltion. Mihin tämä kaikki voi meitä oikein sitten johtaa tämän kiivaasti etenevän ajankohtaan raporttini lopuksi, niin haluan kääntää sinun huomiosi vielä Jumalan sanaan ja pariin todella jännittävään asiaan. Nimittäin kaiken tämän kautta, mitä Lähi-idässä on käynnissä, niin ei koskaan pidä menettää sitä näkökulmaa, että Jumala ohjaa maailman historiaa. Vaikka se kulkee ahdistuksen kautta Israelinkin kohdalla, niin Jumalan käsi kuitenkin on koko aika vaikuttamassa. Ja mihin asia on silloin menossa? Se on menossa siihen, että Jumala tulee tekemään ihmeitänsä Lähi-idässä. Jesajan kirjan luvussa 19 meille sanotaan tällä tavalla, jakeessa 23. Sinä päivänä, joka on siis viittaus Herran päivän läheisyyteen ja lopputapahtumiin, sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin. Ja Assur yhtyy Egyptiin ja Egypti Assuriin ja he, Egypti ynnä Assur, palvelevat Herraa. Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla siunauksena keskellä maata. Sillä Herra Sebaot siunaa sitä sanoen, siunattu olkoon Egypti minun kansani ja Assur minun kätteni teko ja Israel minun perintöosani. Siis Jumala tulee tekemään tekojensa Israelissa, että Israel tulee olemaan keskellä näiden nyt vihamielisesti suhtautuvien valtojen ja nämä yhdessä tulevat palvelemaan Herraa. Viimeinen sana, ystävät, ei ole näillä vihamielisillä voimilla, vaan Jumalalla, joka tulee tekemään ihmeitänsä Lähi-idässä. Tällä sanotaan aikaisemmin samassa luvussa, sinä päivänä oleva Herran alttari keskellä Egyptin maata ja sen rajalla Herran patsas ja sen oleva merkkinä ja todistuksena Herralle Sebaot eli Egyptin maassa, sillä he huutavat Herraa sortajan tähden ja hän lähettää heille vapauttajan ja puolustajan, joka pelastaa heidät. Ja Herra tekee itsensä tunnetuksi egyptiläisille. Jos sinä olet käynyt Patmoksen nettisivuilla, niin sinä olet nähnyt tämän uutisen, joka on aivan uskomaton. 11. päivä 11.
vuonna 11, siis 2011, Egyptin Kairossa mokattamissa, siellä mistä Patmos-ystävät hyvin tuntevat jätteiden kerää yhdyskunnan ja luolakirkon. Siellä järjestettiin Egyptin historian suurin rukouskokous 1000 vuoteen. Ja menee kylmät väreet, kun sanoinkin nämä sanat. Egyptin historian suurin rukouskokous 1000 vuoteen Kairossa kokosi yli 70 000 ihmistä yön kestävään rukouskokoukseen marraskuun 11. päivänä. Sinä voit lukea Patmoksen blogilta tämän uutisen. Käsittämätöntä. Ja miten Jumala oli puhunut näille miehille ja velille siitä, mitä Jumala tulee tekemään, ja sairaita on parantunut, ja mitä kaikkea onkaan tapahtunut. Kuvittele. Egyptissä huudetaan Herraa avuksi. Niin kuin täällä sanotaan, he huutavat Herraa sortajain tähden. Ehkä tästäkin olet kuullut, mutta tämäkin viittaa siihen, että jotain on tulossa. Tämä tieto nyt liikkuu eri puolilla, mutta juutalaiset oppineet ovat löytäneet omasta Raamatun vanhan testamentin selitysperinteestään sellaisia Jesajan kirjan kohtia, joissa rabbit selittävät, Jalkut Shimoni on tämä lähde, jossa selitetään Jesajan kirjaa, jossa sanotaan, minkälaiset ovat olosuhteet maailmassa Messias kuninkaan ilmestyessä. Rabbi Yitzhak on sanonut, sanotaan tässä Jalkut Shimonissa, että sinä vuonna, kun Messias kuningas ilmestyy, niin kaikki maailman kansakunnat provosoivat toinen toisiansa. Persian kuningas provosoi Arabien kuningasta, ja Arabien kuningas kääntyy Aramin puoleen saadakseen neuvoja. Ja Persian kuningas palaa takaisin ja hävittää maailman. Ja kaikki maailman kansakunnat ovat paniikissa ja lankeavat kasvoillensa, sillä kipu on saavuttanut heidät niin kuin synnyttävän vaimon. Ja Israel on paniikissa ja ahdistuksessa ja kyselee, kenen puoleen me voimme kääntyä, minne me voimme mennä. Ja silloin Jumala sanoo heille, minun poikani, älä pelkää kaikkea sitä, mitä olen tehnyt, sen olen tehnyt sinun tähtesi. Miksi sinä pelkäät? Älä pelkää, sillä lunastuksen aika on lähellä. Ja lopullinen lunastus ei ole niin kuin ensimmäinen, sillä ensimmäistä lunastusta seurasi murhe ja valtakuntien alle joutuminen, mutta lopullinen lunastus, sitä ei seuraa suru eikä orjuus muiden valtakuntien alla. Tällaisen profetian ovat rabbit löytäneet siis omasta Jesajan kirjan selitysperinteestä. Ja ajattele, että siinä puhutaan Persiasta, joka nousee aikomuksena hävittää maailma. Mitä nyt puhutaan Iranin ydinasehankkeesta ja muusta tällaisista? Ystävät, nämä kaikki ovat viitteitä siihen, että tällaisia asioita nousee, hyviä uutisia. Jumalan ääni jostakin puhuu meille ja sanoo, että ei hätää, minä tiedän mitä minä teen. Nämä eivät ole merkkejä siitä, että jotenkin Jumalalta asiat ovat karanneet käsistä. Jumala on taivaassa, että voi hyvänen aika, mitä siellä nyt tapahtuu? Hän tietää tarkkaan, mitä tapahtuu ja pitää kaiken hallussa. Ja se merkitsee sitä, että ystävät, Jeesuksen paluu on entistä lähempänä. Mutta se merkitsee myöskin sitä, että tällaisena aikana on ihmiset toimivat suhteessa Israeliin tietämättömyyden ja hengellisen sokeuden pohjaltakin. Meidän, jotka tunnemme Herran Jeesuksen ja Jumalan sanan suunnitelman Israelia kohtaan, meidän tulee rukouksissa seistä Israelin puolesta ja rukoilla, että tämä Messias kuningas, joka todellakin tulee takaisin, Jeesus, Messias, valaisisi kasvonsa kansallensa Israelille, joka nyt elää vielä sokeudessa ja paatumuksessa.
Seuraavaksi kuultava Patmos-lähetyssäätiön äänitallenne on mahdollinen kuulijoittemme ja työmme ystävien tuella. Sinäkin voit tukea työtämme osoitteessa www.patmos.fi antamalla oman rakkauden lahjasi tänään. Antoisia kuunteluhetkiä.
Se, miksi me kristittynä tietysti olemme kiinnostuneita Israelista, johtuu siitä, että hyvänen aika. Meillä on Raamattu, jossa on 66 Jumalan meille antamaa kirjaa, joiden sanoman ytimessä on se, mitä Jumala tekee tämän yhden piskuisen kansan kautta. Aina siihen pisteeseen, että tästä kansasta tulee pelastus koko maailmaan, kun Jeesus Kristus syntyy tästä kansasta. Ajattele, miten Jumalan sana sanoo tälläkin tavalla. Pelastus on juutalaisista. No se ei tarkoita sitä, että pelastus tulee juutalaisuudesta, mutta se tarkoittaa sitä, että juutalaisilla on erityinen paikkansa Jumalan pelastushistoriassa. Tämä oli muuten Jeesuksen sana, ettei unohdu mainita. Pelastus on juutalaisista, joka viittaa tietysti siihen, että kun ajattele, kun Jumala tulee ihmiseksi ja ottaa ihmisen muodon, tulee niin kuin filippiläiskirjassa sanotaan, ottaa orjan muodon, tulee ihmiseksi, niin hän ei tule lihaksi ihan mihinkä tahansa lihaan, vaan hän tulee juutalaiseen lihaan, juutalaiseen kulttuuriin, juutalaisen uskonnollisen elämän, juutalaisten profeettojen, juutalaisten kirjoitusten maailmaan ja näiden kirjoitusten ja lupausten ihmeellisenä täyttymyksenä. Ja kun me aina sanomme näin, että Israel on ajan kello ja Israel on ajan merkki, niin mä haluaisin tästä meidän illastamme, kun katselemme muutamalla ajatuksella hyvin ajankohtaisiakin asioita Israelin ympärillä pienen hetken kuluttua, niin alleviivata sinun sydämellesi ja ajatuksiisi ja henkeesi todellakin tätä tosiasiaa, miten Israel on Jumalan säätämyksessä ajan kello. Jopa silloinkin, kun Israel ei tunne vielä vapahtaja Messiasta, se aika on edessä päin, niin kuin me kuulimme, että Jumala poistaa tuon peitteen kansan silmiltä ja sitten tapahtuu suuri kääntymys. Mutta Israel on ajan kello. Muistat luomiskertomuksen. Kuinka moni muistaa luomiskertomuksen? Ensimmäinen Mooseksen kirja. Jumala luo taivaan ja maan kuudessa päivässä ja sitten neljäntenä päivänä Jumala luo auringon, kuun ja tähdet. Ja mitä varten Jumala on luonut auringon, kuun ja tähdet luomiskertomuksen mukaan? Olkoot ne taivaan vahvuudessa paistamaan maan päälle ja osoittamaan aikoja, päiviä ja vuosia. Eiks niin? No me ymmärrämme sen, että tuon ajan maatalousyhteiskunnassa, kun ei ollut näitä hienoja vempaimia, ei ollut kelloja eikä muutakaan tällaisia, niin elämän rytmi määräytyi kylvön ja niiton ja kaiken tämän myötä, niin sen mukaan, miten, missä, milloin paistoi ja milloin oli kuutamo ja milloin oli yö ja milloin oli päivä. Mutta se, että Jumala sanoo tuossa pyhien kirjoituksen aivan alussa, että Jumala on asettanut auringon, kuun ja tähdet osoittamaan aikoja, päiviä ja hetkiä paistamaan maan päälle, niin ei ole sattumaa se, että Raamatun pyhissä kirjoituksissa Israelin kansan yksi symboli on tämä aurinko, kuu ja tähdet symboli. Muistat unennäkijä Joosefin. Hän näkee erään kerran unen, jossa aurinko, kuu ja 11 tähteä tulevat ja kumartavat hänen eteensä. Se oli kuvaus siis hänen vanhemmistaan ja hänen veljistään, Israelin nämä kaikki 12 kantaisää ja muut, jotka siellä olivat, jotka sitten vihastuivat Joosefille, niin kuin muistat. Kun Israelin elämänvaiheet menevät eteenpäin, niin profeetoissa puhutaan, Jeremian kirjassa puhutaan siitä, että jos väistyvät kaikki ne lait, jotka Jumala on tehnyt auringon, kuun ja tähtien kanssa, jos ne väistyvät hänen silmiensä edestä, niin myöskin lakkaa Israel olemasta kansa hänen edessään. Joka on siis profeettojen tapa ilmaista, että aivan niin kuin aurinko, kuu ja tähdet pysyvät, niin myöskin pysyy Jumalan liitto Israelin kanssa. Eli jälleen tämä auringon, kuun ja tähtien yhdistäminen Israelin kansaan. Ilmestyskirjasta sinä muistat, miten on vaimo vaatetettu auringolla, kuu hänen jalkojensa alla, hänen päänsä seppelenä 12 tähteä, Israel vaimo. Ja muistat, mistä lähdin liikkeelle, miten ensimmäinen Mooseksen kirja sanoo, että Jumala loi auringon, kuun ja tähdet paistamaan maan päälle osoittaaksensa aikoja, hetkiä ja päiviä. Eli Israel on, ystävät, Jumalan säätämyksessä se ajan kello, joka osoittaa aikaa koko maan piirille, missä Jumalan suunnitelmat menevät. Ja se, että Israel on tänään maassansa. Juutalaiset ovat siinä lupauksen perinnön maassa, jonka Jumala on heille antanut. Ei ole sattumaa. Se on kellon viisarin liikahdus. Hesekielin kirjassa on tärkeä raamatun kohta, jonka olen ihan näiden viimeisten kuukausien aikana kokenut hyvin puhuttelevaksi. Hesekielin kirjan luvussa 36. Ja kestä 2, näin sanoo Herra, Herra, koska vihollinen on sanonut teistä, kas niin, ja ikuiset kukkulat ovat tulleet meille perinnöksi. Sen tähden ennustaja sanoo, näin sanoo Herra, Herra, koska niin, koska teitä on hävitetty ja poljettu joka taholta, että joutuisitte muiden kansojen omaisuudeksi, ja koska te olette joutuneet pahain kielten ja kansan panettelun alaiseksi. Ja vielä, ja kestä 5. Totisesti kiivauteni tulessa minä puhun muita kansoja vastaan ja kokoan Edomia vastaan, jotka ovat kaikesta sydämestään iloiten ja sielu täynnä ylenkatsetta ottaneet omakseen minun maani, karkoittaaksensa siitä ihmiset ja ryöstääksensä sen. Sen tähden ennusta Israelin maasta. Ja sanon vuorille ja kukkulolle, puron notkoille ja laaksolle, näin sanon Herra, Herra, katso kiivaudessani ja vihassani minä puhun, koska teidän täytyy kärsiä pakanakansain pilkkaa. Ja vielä sama luku, jossa puhutaan Israelin kohtalon kääntymisestä jakeesta 15. Koko luku 36 oli se lukemisen arvoinen, niin kuin ymmärrät, mutta jäi 15. Enkä minä enää anna sinun, siis Israelin, joutua kuulemaan pakanakansojen pilkkaa, eikä tarvitse sinun enää kärsiä kansojen herjauksia. Ja Herra lupaa pyhittää suuren nimensä ja Israel saa asua rauhassa maassansa. Tämä on kuin kuvausta tämän päivän tilanteesta, jossa Israel elää näinä päivinä. Suomen tiedotusvälineet ovat kovin vähäisen puhuneet asiasta, joka on ollut suuri kysymys Israelissa ja kansainvälisesti tällä hetkellä. Tänäänhän on 11. päivä 11. vuonna 11. 11. 11. 11. 3 × 11. Tämä päivä on ollut tavattoman dramaattinen ja tärkeä, mitä tulee Lähi-Itään. Tämän vuoden syksyn alkupuolella tuolla syyskuun, tai oikeastaan syyskuun loppupuolella 21. päivä syyskuuta, palestinalaishallinnon johto toi YK:hon pyynnön siitä, että Palestiinan valtio hyväksyttäisiin YK:n täysivaltaiseksi jäseneksi. Tämä on ollut sellaisen kehityksen tulos, jossa palestinalaisjohtajat ovat kaikin tavoin kuluneiden vuosien aikana, tässä lähivuosien 2-3 vuoden aikana, pyrkineet väistämään suorat neuvottelut Israelin kanssa rauhasta. Ja nyt se huipentui tähän YK:ssa esitettyyn pyyntöön siitä, että Palestina hyväksyttäisiin täysivaltaiseksi jäsenvaltioksi YK:ssa. YK:n turvallisuusneuvoston pitäisi YK:n sääntöjen mukaan hyväksyä tämä pyyntö. Tänään on ollut se päivä, jolloin tämä jäsenhakemus on ollut YK:n turvallisuusneuvoston käsittelyssä. Se ei vieläkään ole mennyt lävitse. Ja se, miksi palestinaiset ovat tätä kovasti halunneet, on, niin kuin sanoin, heillä on ollut kova pyrkimys kiertää suorat rauhanneuvottelut Israelin kanssa. Olen sanonut muuten näin jossakin puheessani, ja toistan sitä uudestaankin, että jos sinä haluat tietää, mikä on semmoinen hyvin yksinkertainen avain Lähi-idän rauhanneuvottelujen ymmärtämiseen tai Lähi-idän kriisin ymmärtämiseen, niin se on tässä yhdessä lauseessa. Israel haluaa rauhaa. Palestiinalaiset haluavat valtion.